forsætisráðherra tekur að nýju til máls.
Virðulegi forseti. Ég taldi mig nú gera eins skýrt og skilmerkilega grein fyrir stöðunni í vinnu hjá vegum ríkisstjórnarinnar að því að varðar atvinnumálin eins og ég best get. Ef að háttvirtur þingmaður er að tala um hópinn sem að átt að fylgjast með framkvæmdina í kjarasamningunum og eftirfylgni af því. Já, ég var að gera grein fyrir því að hvað þessi nefnd hefur skilað af sér og hvernig við höfum farið yfir þessari mál í ráðherra nefndum atvinnumál. Síðan hefur verið, ég var að fara yfir þær með háttvirtum þingmanni hér áðan, bæði að því að varðar opinbera framkvæmdir og á einkamarkaðunum. Síðan er ákveðin eftirlitsnefnd sem í eiga sæti fulltrúar ríkisstjórnarinnar og fulltrúar aðila vinnumarkaðarins sem að hefur eftirlit með og á að hafa eftirfylgni með því sem að var í kjarasamningunum, meðal annars að því verðar atvinnumáli. Þannig að ég tel mig virðulegi forseti hafa gert eins skilmerkilega grein fyrir þessu eins og mér frekast er auðið.
Þá tekur næst